Rakkoon Itoophiyaa mudatu olaantummaa seeraan ka furamu malee fada siyaasaatiin kan hiikamu miti jedha paartiin badhaadhina. Dubbiimaan paartichaa obbo Waloo Abdii gaaffiif deebii raadiyoo Sagalee Ameerikaaf kennaniin paartileen marii barbaadan yoo jiraatanis seera mootummaarra dhaabbatanii qofa ta'uu qabaa jedhan gabaasaa keenya Muktaar Jamaaltu dubbise kunuuti.
Akka paartii kennaatti hiikoo seeraa itti gaafannee. Yeroo muraasa ji'a ja'aaga saddeet yookaan waggaa tokko tarra keessatti filannoo gaggeessanii qaama mo'ateef dabarsuu fi karoorfatee deemaa jira paartiin kenna. Haa ta'uutii garuu dhaabbileen tokko tokko carraa kana fayyadamanii karaa qaxxaamuraatiin aangootti ba'uuf aangoo seeraan alaatiif warri hama uummatan jiranii warri immoo fulbaala booda nuun marti nuun qixaa balaatu bu'aa balaa kana immoo qaama waraqatarra jiru kana lafarra gadi buufna jedhanii biyya tanaaf halkanii guyyaa balaa hawwantu jira. Kun immoo hin danda'amu. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf paartiin keenya hojii isarraa fi ergama itti kenname karaa guutuu ta'een bahaa jiraachuu isaati.
Amma ogeessonni seeraa hedduulleen kan kaasan hiikaan seeraa waan irratti walii hin galamin yookaan ammoo waan ifa hin ta'in hiikuudha. Bakka wanti irratti walii hin galamin yookaan ammoo burjaajii hin qabne yaanni ifa jiru osoo lafa jiru hiikaan seeraa maaliif barbaachisa kan jedhaniidha. Maaltu waan hubannaadhaaf ulfaatu ta'eetiniini dhaabni keessan gama hiikaa seeraa jedhu irratti kan cicce.
Hiikoo seeraa wanti itti gaafatamu taa'ee jira. Keewwanni tokko lama sadii afur jedhamee tokkoffaa wanti walitti buutu jira. Waan keessa hanqatetu jira. Waan immoo ifatti hin taa'intu jira. Fi sadaffaa immoo qabatama haala amma biyyi keenya keessa jirtuun karaa inni hiikaa fi deebii kennuu danda'uun hiikoon seeraa gama paartii keennaatiin kan filatame ta'uu isaati. Akka paartii keenya qofaa miti kaas irratti cichaa jiru olumas paartiin hedduun biyya kana keessa jiru parsantii 90 ol ka ta'uu danda'an filannoo kana deeggaranii jirani haala qabatamaa amma biyya kana keessa jirtuun maaliif jennaan tokkoffaa dhibee kanallee ofirraa ittisuun lammaffaa ji'a gannaa keessa biyyi teenya yeroo jalqabaatiif qabeenya uumamaa laga abbaa irratti fayyadamu yeroo itti jalqabdu kunis rakkoolee biraa qaamolee. Bishaan laga abbaa kan akka tun barbaadanii fi qofaan leenyeeffatanii jiraachuu barbaadan irratti mufaatii fi waan garaagaraa kaasuu waan danda'u mootummaa paarlaamaa qabu mootummaa seera raawwachiiftuu fi seera heettuu qabu hunda qabaachuu waan qabuu fi kallattii sadiin akka paartii kennaatti filatame.
Yaadonni gama biraa dhaabbilee mormituu irraa dhihaataa jiran fakkeenyaa fi yaarni gamtaan dimokiraasii sabdanuu federaalawaa yookaan ammoo tababir bulchiinsi hayyoota irraa walitti bahe. Yookaan immoo bulchiinsa teeknokiraat bu'uureffameetiniin kaawunsiliidhaan hordofamuu qaba. Yaada jedhu yaada akka shanaffaatti kaa'amu kaahaniitiniin turanii inni gara biraa immoo yaanni madrak tibba kana baasee falli ijoon rakkina biyya kanaa fala siyaasaati malee fala hiikaa seeraatii miti. Kanaafuyyuu gareen waliinii qaamolee dhimmi ilaalu hundarraa hatattamaan hundaa'uu qabaa kan jedhu kaasan. Akka falaa fi gorsaatitti yaada ka'e kanneen badhaadhinni akkamitti ilaala?
Ejjennoon keenya irra deebi'ee kaasaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaan ejjennoon paartii badhaadhinnaa qaawwaa amma uumame kanaaf deebiin isaa heera mootummaa keessa jira. Yeroon amma yeroo itti heera mootummaa lafa keennee waan biraa itti kaasuuf nu miti. Kanaaf deebiin isaa heera mootummaa keessa jira. Heera mootummaa keessa dhaabbannee haa dubbannu. Seera mootummaa keessa dhaabbannee fala haa kennu as keessa jira. Kana lafa kennee wanni goonumatti nuu biyya kana diigaa.
Kanamma dhaabbileen kaasan mootummaan isaa ta'ee dhaabni biyya bulchaatiin jiru mariidhaaf hulaasaa cufaa godha. Gaafa mata duree tokko nuuf dhiyeessullee akkuma nama taajjabbiitti nuu dhiyeessa malee fakkeenyaaf marii tibba kana dhimma kana irratti muummichi ministeeraa dhiyeessan ilaalchisee mata duree irratti mari'annuyyuu hin beeknu turre kunoo kanuma jedhanii nutti agarsiisanii achii baaneellee yeroo kanatti fala keessan yookaan ammoo. Filannoo keessan fidaa nuun hin jedhamne paartiin biyya bulchaa jirus mootummaanis hulaansaa mariif cufaadha jedhan hangam tokko qophiidha siin qaawwaa kana guutuudhaaf.
Balbala mariif cufa kan jedhu kun gonkuma soba adii ta'uu isaa paartiin keenya akka paartiisittillee dhuunfattillee waltajjii waliin irratti illee wanti kaasajjii keessatti qaamolee kanneen wal ga'ee kan madataa jiruu fi amma akka isaaniitti mootummaa harka jijjiiranii maqaa mariitiin maqaa maaliitiin biyya kana rakkoo keessa hidhachuuf yaalii godhamaa jiru kan ammoo gonkuma gama mootummaa keenyaatiin fudhatama kan hin qabnee fi dawoo seeraatii fi golloo seeraa jala keenyee ammas taanaan mari'achuuf kan kaleessa madataa dhuunillee akkuma jiru ta'ee morullee mariif yaadichi kamuu haa dhiyaatu yaadni. Akka yaadaa dhiyaachuu gochatu dhorkamanii akka yaadaatti dhiyaachuun rakkoon qabu yaalicha ofii gindeeffatanii dhiyeeffatanii ame wali mari'a ta mufa masana bal bal parti ke nalle bal bal motum male sadi da mi afur bana ta wisa jarra kana cika su fi
gafi duma kan tasi su rakon walu magala ethiopian kabdu kan sirna kana ke sa kofa sontain sirnota darban kesa rako hera fi sera kofan furamu miti kan jadu ba ina kan ka amati min juru da bile mor mito tarra isin rako sera kofa jettumo rakon siyasa le ka furamu ka bujira jettani adda
asiin dura gaero jeum saafi jijira makana tirakon guddo rakko siyasa turt namni ilaach qabateen ejjedno qabateen seerri tibay lafsiin tibay ugurama ture ajjefama ture bukka ture hidama ture sunun deero amma kana guututti mulqame jira dirveen demokrasi babaddatte jirta amma rakko siyasa tiiniki halalle motumma rakko asiin dura umame maqa motumma majru kana diifama gaafate jira parlamentte deediyaate ti kana kana naga tingala ni su gubadara te ya saudi bana tani namu ge khata se mira abba gurgura tu ha gurgura tu naga de mat gaba bae se gurgura tu ngite gara gara ma ka bar kino kana ha ka pe tani tit e ro ma kana tera ko ngistu rakko akka ke na hantin ka wa sera ti fi isa kana fille mo ser je bi akin no kanjiru kamna amara ko ngudom bi kana ke sar tu bala corona virus lubu la mi be ke na bararu dandin namu dandin do daga ambani gallamu gallu kana gama kendan awa umamtes ser devi devi sejira filanno gise abba muatti kenina kana fara datta muratin angut bahu fiadin goda mukamu so cingo da mukamu kara kamino fuda kamai abu kanje bangan tifas
obo awalu abdi dubihima parti badadina gafif devi kana fuwan haye mamtanin walin turtanif maka daga fatota radio sagale american heddu singala tefanna
Ufa, I'm going to call my name.